Slăvit să fie Domnul! Haideți să rămânem ridicați înaintea Domnului, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim de la versetul 37 în continuare. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Pentru orice lucru e important să te uiți la început. Atunci când au fost întrebări cu privire la familie, au venit preoții, cărturarii și au pus întrebări Domnului Iisus legate de divorț. Și Domnul Iisus a spus, pentru că era vorba de Moise, a spus: cel mai bine ar fi, dacă vrem să vedem un lucru real, original, trebuie totdeauna să mergem la sursă, trebuie să mergem la început. Cum era la început? Într-o familie, într-o căsătorie, vorbești despre dragostea din tâi, vorbești despre zilele din tâi și dacă vrei să repari o relație, cel mai bine să te uiți la început. Cum era la început? Dacă vrem ca biserică să creștem, dacă vrem ca biserică să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu, eu cred că ar trebui să privim la început. La începutul bisericii, când a luat ființă biserica. Pasajul pe care l-am citit relatează exact istoria primei biserici sau biserica la începutul ei. Pentru că după aceea lucrurile se diluează foarte mult, se încurcă foarte mult. Dacă ar fi să privim spre un izvor, luăm Dunărea de exemplu, ea izvorăște undeva în Germania, în munții Pădurea Neagră. Te uiți acolo, sunt câteva, am fost la izvorul acela, câteva fire de apă, dar de acolo pleacă, se ramifică și de la o apă curată, limpede și bună de băut, ajunge apoi încet, încet, intră alte păraie, alte râuri pe ea, se adună, oamenii între timp mai aruncă și gunoi în ea și deșeuri de tot felul și așa mai departe. Și dacă ar fi să analizezi Dunărea, unde credeți că e mai curată? În delta Dunării la noi în România sau în munții Pădurea Neagră la izvor? Cam așa este și cu biserica și cu istoria ei. Ea a început într-un fel, dar apoi toate curentele culturale, filozofice, sociale, într-un fel sau în altul și-au spus cuvântul, într-un fel sau în altul au dirijat cursul bisericii. Și de aceea, dacă noi suntem oameni care caută adevărul, trebuie să-l căutăm nu uitându-ne la bisericile din jurul nostru. nu uitându-ne la realitățile din jurul nostru, dacă vrem să căutăm biserica adevărată, dacă vrem să găsim creștinismul adevărat, noi trebuie să ne uităm la origine, la izvor, la partea de început. Și de aceea biserica, atunci când a început, a avut câteva realități. Și astăzi noi vorbim despre părtășie. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos s-au înnoit multe lucruri. Noi punem față în față Vechiul Testament și Noul Testament. Nu că ar fi unul împotriva celuilalt, dar Domnul Iisus a venit să aducă ceva mai mult. Adică Vechiul Testament conținea ceva, Domnul Iisus a venit cu o învățătură și Noul Testament este superior Vechiului Testament. La întrecut este mai mult. Pe de o parte, în Vechiul Testament avem un popor al lui Dumnezeu numit Israel, în care puteai să faci parte doar prin naștere materială. Aveai un părinte evreu, erai evreu, erai din popor, din neam sfânt. În Noul Testament avem Biserica lui Dumnezeu. Biserica este poporul lui Dumnezeu. În Israel, prin nașterea fizică, deveneai un fiu al lui Israel, un fiu al lui Avram. În biserică, prin nașterea din nou, devii copil al lui Dumnezeu. În vechime, era un semn al legământului, că tu aparțineai lui Dumnezeu, era o pecete, dacă vreți, al legământului, și aceea era doar pentru bărbați aplicată și era tăierea împrejur. În Noul Testament avem botezul nou testamental, botezul în apă, ca semn exterior al legământului pe care l-am încheiat cu Dumnezeu. În Vechiul Testament aveam o masă a legământului, Paștele, o comemorare a acelui legământ, pentru că legământul făcea o singură dată, dar comemorarea acelui legământ era totdeauna consfințită printr-o masă de sărbătoare, printr-o ceremonie deosebită. În Vechiul Testament aveam Paștele, prin tăierea mielului pascal, prin părtășia care avea loc acolo, la acea sărbătoare deosebită. În Noul Testament avem Cina Domnului, care este comemorarea morții Domnului Iisus, a jertfei Domnului Iisus și totodată comemorarea legământului pe care noi l-am încheiat cu Domnul Iisus, pentru că noi într-o zi am fost iertați, într-o zi am fost mântuiți, într-o zi am coborât în apa botezului și am mărturisit că îl slujim pe Domnul. Și astăzi ne amintim de acel legământ. În vechime, viața pe care oamenii o trăiau și trebuiau să o trăiască potrivit legii lui Moise și apoi legii ceremoniale, legii sociale care exista atunci în Vechiul Testament. Astăzi Dumnezeu ne cheamă la dragoste, ne cheamă la har, ne cheamă la a trăi în niște principii care poate depășesc anumite forme pe care le îmbracă poruncile Vechiului Testament. Și apoi, ce s-a mai schimbat odată cu venirea Domnului Iisus? Este că în vechime, în Vechiul Testament, foarte mult se pune accent pe ritual, pe formă. Adică trebuia să te urci la templu, trebuia să fii într-un anumit fel acolo, să te rogi într-un anumit fel, să aduci o anumită jertfă. Era un ritual întreg. Și pe ritualul acela se baza relația omului cu Dumnezeu sau religia, o religie bazată pe ritual. Astăzi Biserica Domnului nu se mai bazează pe ritualuri, pe formele exterioare a acestui ritual, deși ele apar și sunt, cum avem și astăzi, însă baza ei, accentul, cade pe părtășie. Adică noi trebuie să avem părtășie cu Dumnezeu și părtășie unii cu alții. Ce vreau să înțelegem în această zi, că mai mult decât în Vechiul Testament, în Noul Testament se pune accent pe părtășie. În Vechiul Testament, oamenii nu prea aveau părtășie, ca să o numim așa. Adică omul căuta doar relația cu Dumnezeu. Adică pe mine m-a interesat doar eu să mă rog lui Dumnezeu, să mă închin lui Dumnezeu, să laud pe Dumnezeu. Și omul atât avea un intermediar între el și Dumnezeu, care era preotul. care se ruga pentru el, care îi sfințea jertfa și așa mai departe. Avea un intermediar. Ei bine, astăzi lucrurile s-au schimbat și prin venirea Domnului Iisus, noi, pe de o parte, avem intrare slobodă în locul preasfânt, nu mai avem nevoie de un preot uman, de un alt om care să medieze relația mea cu Dumnezeu. Eu am intrare directă la Dumnezeu, tu ai o relație și trebuie să o ai la fel, directă cu Dumnezeu, personală cu Dumnezeu, nemijlocită de cineva, tu poți să te rogi lui Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu, dar atenție! Dacă în vechime omul avea doar relația cu Dumnezeu și era religie, religie înseamnă legătură cu Dumnezeu și atunci omul spunea, eu și Dumnezeu. Acum Dumnezeu spune, tu ai o relație personală, directă cu mine, dar nu vii singur. Vii împreună cu frații. Vii împreună cu ceilalți. Și accentul cade pe părtășie. Adică, în vechime era relație om-Dumnezeu. Mijlocit eventual de un alt om. Acum Dumnezeu spune, nu, eu vreau altceva. Eu vreau ca tu să ai părtășie, să ai relație, om-om, dar în mijloc este Dumnezeu, prin Dumnezeu. Când se adună doi sau trei în numele meu, sunt și eu unde? În mijlocul lor. Asta e părtășia cu Dumnezeu. Acum, vom găsi creștini care spun, frate, eu mă pocăiesc acasă, eu mă rog acasă, eu cu familia mea, eu cu viața mea, eu și Dumnezeu și atât. Vreau să te asigur, dacă ești numai tu și Dumnezeu și atât, sigur Dumnezeul Scripturii nu-i Dumnezeul tău. Ai un alt Dumnezeu. Verifică ce Dumnezeu ai. Pentru că Dumnezeul Scripturii pe care îl cunosc eu, pe care îl vedem noi de aici, nu e Dumnezeu care spune eu și atât. El spune, nu, când vii în fața mea, tu nu vii singur, vii cu ceilalți. Tu trebuie să stai la masă cu ceilalți. Dumnezeu nu merge să pregătească câte un rai pentru fiecare, ci El pregătește un rai pentru toți, ca acolo unde suntem să fim toți împreună cu El. Nu există privatizare, deși mulți au privatizat, pe contul meu, eu și Dumnezeu. Când ești numai tu și Dumnezeu, ești pe un drum greșit. Pentru că asta înseamnă biserică. Biserica, termenul acesta, eclesia în limba greacă, înseamnă mulțimea celor adunați, adunare. Adică oameni care sunt împreună, mulțimea celor care sunt împreună. Asta vedem aici, când s-au pocăit, n-au spus, mergem fiecare într-o peșteră și stăm acolo și ne rugăm și ne sfințim și citim și ne rugăm și cântăm și gata. Nu, vedem biserica activă. Și o să vedem cum era biserica activă. Erau toți împreună. Nu fiecare pe contul lui, nu fiecare cu cămara lui, fiecare cu peștera lui. Ci erau toți împreună. Pentru că vorbim în această zi de părtășie și de dimensiunile părtășiei. Dar vedem în primul rând cei patru piloni ai părtășiei. Ai bisericii primare, în versetul 42, i-am auzit de multe ori, eu pe scurt aș vrea să trecem prin ei ca să înțelegem bine acest verset. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau. Ce înseamnă că stăruiau? Insistau pe asta sau puneau accent pe astea, pe cele patru lucruri, se focalizau pe asta, se concentrau pe asta. Adică ei, în primul rând, pe lângă multe alte lucruri pe care le făceau, erau patru lucruri importante pentru ei, pe care ei puneau accent, se focalizau pe ele. Și pe scurt, acele patru lucruri erau învățătura apostolilor. Ce era învățătura apostolilor? Erau, de fapt, principiile Domnului Iisus. Apostolii au stat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Apostolii au auzit lucruri pe care ceilalți nu le-au auzit. Știți că Domnul Iisus discuta cu oamenii, învăța pe norod, dar multe taine oamenii de rând, publicul larg, nu le-au auzit. Ei aveau un timp special în care se retrăgeau și apostolii puneau întrebări, Doamne, Pilda asta tâlcuiește, lor le vorbește în pildă, unii înțeleg, unii nu înțeleg, dar nouă spune lucrurile direct. Ei, și lor le spuneau direct, erau lucruri pe care doar ei le-au auzit, doar ei le-au văzut. Și de aceea apostolii au devenit într-un fel depozitarii adevărului cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Ei le știau, când au ales un apostol, au spus, trebuie neapărat unul care a umblat cu el, care în mod continuu, 3 ani și jumătate, au fost cu Domnul Iisus Hristos. De aceea când vorbim despre învățătura apostolului, ei stăruiau în principiile Domnului Iisus, sau îmi spune noi astăzi în Scriptură, în Noul Testament, dar în mod special în principiile Domnului Iisus Hristos, în Scriptura aplicată. Pentru că și Domnul Iisus, el n-a desființat legea, dar el a interpretat-o altfel decât au făcut-o cărturarii și preoții de atunci. A interpretat-o altfel. A interpretat-o corect, pentru că tocmai știa de la început gândul lui Dumnezeu când a dat anumite legi. Și vedem, diferențele astea le vedem. Interpretau, de exemplu, Domnul Iisus a vindecat odată un olog și a spus acelui olog, ia-ți patul și du-te acasă. Și farisei, cărturarii, au spus, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul în ziua sabatului. Am stat 40 de ani aici, fără să fac niciun lucru niciodată. Păi, dar câte zile de sabat n-am avut eu până acum? Sau, acum că pot să merg pe picioarele mele, nu pot să merg, pentru că mai era și o altă problemă, în ziua sabatului puteai să faci numai 1100 de pași. Nu știu cât avea el până acasă. Nu ți este îngăduit. Stai acolo, așteaptă să apună soarele și după aceea să te duci acasă sau după aceea să-ți duci patul. Și Domnul Iisus a aplicat altfel și a spus, da, Dumnezeu a spus, să nu cumva să existe un abuz, să muncești, să muncești și să muncești și să nu te odihnești niciodată și să nu-ți faci timp de biserică și să nu-ți faci timp de Dumnezeu. Da, Dumnezeu a stabilit sabatul pentru om, nu omul pentru sabat. Și el a aplicat altfel legea. Pentru că așa a făcut Domnul Iisus. De aceea când vorbim de învățătura apostolilor, vorbim despre învățătura Domnului Iisus. Adică cel mai mult noi avem de învățat de la Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, biserica primară stăruia în legătura frățească. Adică părtășia, așa cum am spus eu, nu doar între om și Dumnezeu, ci legătura frățească. Nu doar legătura cu Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă religie, cuvântul. Religie provine de la religos, legătura cu Dumnezeu. În Vechiul Testament cel mai mult se punea accentul pe legătura cu Dumnezeu, religie. Eu și Dumnezeu. Acum biserica nu mai spune doar eu și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși spune, tu nu poți să-mi spui că ai o relație cu mine, tu nu poți să-mi spui că mă iubești pe mine, pe care nu mă vezi de altfel, dar îl urăști pe fratele tău. Dacă vrei să ai o religie adevărată, religiunea adevărată, este să cercetăm pe văduve, pe orfani în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Adică religia adevărată, legătura cu Dumnezeu se realizează în momentul în care tu mai ești cu cineva, nu ești singur. Dumnezeu de la început a spus, nu e bine că omul să fie singur și avea în vedere nu numai familia, dar avea în vedere mai târziu și biserica. Părtășia spirituală, părtășia frățească. De aceea, eu vreau să le spun celor singuratici, celor singuri cu Dumnezeu, să-și revizuiască bine poziția, pentru că s-ar putea într-o zi chiar să fie singuri undeva. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al singurătății, nu-i place singurătatea și de la început a spus că nu-i place omul să fie singur. Și de aceea a instituit familia și apoi acum în Noul Testament a instituit biserica. Din punct de vedere spiritual, omul nu-i bine să fie singur. El coboară acolo unde sunt cel puțin 2 sau 3, cel puțin, nu cel mult. Cel puțin 2 sau 3. Și apoi, dacă erau 3.000, nu e nicio problemă, că mult problema, biserici mari, mega biserici, nu, trebuie să le desfințăm. Dacă ar fi după unii, trebuie să împărțim biserica în 10, că... Nu, la început au fost 3.000. Și nu s-a pus problema, vai de mine, e prea mare. Nici de cum. Nu asta era problema. Problema era că Dumnezeu era în mijlocul lor. Și că ei aveau legătură unii cu alții. Legătură frățească. Apoi, al treilea pilon de bază al părtășiei care o avea biserica primară era frângerea pâinii. Ei stăreau în frângerea pâinii. De obicei, aici lucrurile sunt mai încurcate pentru unii, pentru că unii consideră frângerea pâinii ceea ce facem noi, cina Domnului. Da, e și asta, dar eu personal nu sunt de acord că e doar asta. Și o să vă explic cu Scriptura, nu cu alte teorii. Citim versetul din același capitol, versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Frângerea pâinii, da, poate fi cina Domnului, mai vedem expresia asta, frângerea pâinii. Domnul Iisus Hristos, de exemplu, când a sărbătorit cina, a spus, adevărat vă spun că nu voi mai bea din paharul acesta până va fi din nou în împărăția mea, nu voi mai mânca din pâinea aceasta până în împărăția mea. Ori, de exemplu, noi îl vedem pe drumul Emausului, stă de vorbă cu doi dintre ucenici, se duce acasă și ia pâinea, o frânge și când le dă pâinea, ei îl recunosc că este Domnul Iisus. Acum eu vă întreb, când Domnul Iisus a frânt pâinea pentru cei doi din Emaus, le-a dat cina Domnului sau doar masă? Că intrăm în conflict cu versetul care spunea, adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul acesta și nu voi mai mânca, nu voi sta la cina Domnului decât de acum în împărăția mea. Este ultima cină la care Domnul Iisus stă. Sau, dacă vrem să o explicăm, să spunem, da, deja împărăția a venit acolo și s-a împlinit versetul acela atunci. Era doar o masă, o simplă masă la care ei au stat de vorbă. Pavel, când a fost pe mare, 14 zile, Pavel a fost într-o furtună, un vânt furtunos numit Eurachilon, a zgudit corabia aceea, atât i-au frământat, n-au văzut lumină, n-au văzut soare, lună și stele, oamenii n-au mâncat, erau epuizați, erau obosiți. Și Pavel a avut o vedenie, noaptea a văzut un înger al lui Dumnezeu și a spus, nu te teme, Pavel, tu trebuie să ajungi la Roma, înaintea cezarului, trebuie să fie o mărturie, se va sfărâma corabia, dar voi veți scăpa tefer, niciunul nu va muri. Și Pavel se ridică în mijlocul oamenilor și spune, oameni buni, liniștiți-vă, am încredere în Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit astă noapte și acum trebuie să facem și noi ceva, trebuie să mâncăm. Gata, lăsați asta, dar cum să mănânci când... Și atunci Pavel ia pâinea, mulțumește lui Dumnezeu și frânge pâinea. Acum eu vă întreb, le-a dat cina Domnului Pavel la corăbierea aceea, la deținuți, la soldați? Deci e vorba doar de o masă la care au stat ei. În frângerea pâinii însemna că ei aveau, și nu cred că frângerea asta a pâinii, adică cina Domnului, că unii asta înțeleg, cina Domnului, la început era în fiecare zi și apoi o dată pe săptămână și apoi o dată pe lună și apoi o dată pe an și apoi poate o dată în viață unii. Nu despre asta e vorba. Cred că aici frângerea pâinii era relația aceea personală, mai apropiată, mai familială, în jurul unei mese, pentru că n-aveau cum 3.000 de oameni să aibă. Avem noi, am discutat asta de dimineață despre masa care vrem să o facem. Pentru 500 de persoane, 600, trebuie muncă, trebuie o dată pe an și ne e greu, dar să o facem în fiecare zi și dimineață și la amiază, e destul de greu. Deci nu cred că făceau ei chiar împreună. Ci spunea, luau pâine acasă, frângeau pâine acasă. Deci frângerea pâinii înseamnă și acea legătură frățească mai familială, mai intimă într-un fel, adică mai apropiată ca oameni. Și apoi avem alt pilon de bază al bisericii primare și în rugăciune. Aceștia stăruiau în rugăciune, se rugau. Și îmi place aici, și asta este foarte important să o facem și noi întotdeauna. De ce dăm noi îndemnuri? De ce frații care dau îndemnuri trebuie să-i dea? Eu spun asta ca un principiu și trebuie și ei totdeauna să fie atenți la asta și cine dă un îndemn să țină cont de asta. Ce este important când ne rugăm? Nu doar că ne rugăm împreună în același loc, nu doar că ne rugăm împreună în același timp, adică spunem, da, ne ridicăm și ne rugăm acum. Dar fiecare, eu mă rog pentru nu știu ce, tu te rogi pentru altceva, altul pentru altceva și altul pentru altceva. Ci faptul că oamenii insistau și se rugau rugăciunea în comun însemnând să ne rugăm pentru un obiectiv comun. Și cel care dă îndemnul să se ridice și să spună: fraților, acum ne rugăm pentru România, pentru autoritățile și așa mai departe. Și doar atât, el trebuie nu să ne învețe pe noi ce înseamnă rugăciunea, că noi n-am auzit ce e rugăciunea. Și acum stați cu minți că vă spun eu în jumătate de oră ce înseamnă rugăciunea. Și el trebuie doar să focalizeze biserica, să dea direcția, să spună: acum ne rugăm pentru România. Sau acum ne rugăm pentru familii. Sau acum ne vom ruga pentru tinerii bisericii. Sau ne rugăm pentru cei nemântuiți, sau ne rugăm pentru un eveniment sau altul. Doar focalizăm biserica. Ce înseamnă a focaliza? Adică toate se concentrează și ajung într-un singur punct. Și v-am mai dat exemplul acesta al laserului, care este o forță uriașă. Adică toate razele, toate undele acelea, pornind din puncte diferite, ajung toate într-un singur punct. Și ajung să facă lucruri incredibile, pentru că se focalizează, adică se concentrează pentru un punct comun. Și vedem secretul bisericii. Petru este închis, este arestat și este condamnat la moarte. Urma a doua zi dimineața să fie executat, să-i se taie capul așa cum i s-a tăiat lui Iacov. Biserica stătea acolo și nu înceta să înalțe rugăciuni lui Dumnezeu pentru el. Adică ei au avut un obiectiv comun. Câți erau? 120, 300, 500, câți erau? Toți știau una și bună. Nu se mai rugau pentru nu știu cine, pentru nu știu ce. Doamne, acum avem problema asta, ne rugăm pentru Petru, ca tu să-l izbăvești, ca tu să-l ajuți. Și biserica s-a focalizat pe asta. Asta înseamnă părtășia frățească, asta înseamnă rugăciune. Adică nu o religie, eu vin, mă rog pentru mine, ascult când spun ceva și mă duc acasă, am dispărut. Nu-mi place, dacă e ceva care nu-mi place în bisericile din România, e tocmai asta. La sfârșitul programului, nu mai zic că nici nu zice amin cine conduce programul, deja au plecat un sfert. Când a spus amin, zici că a dat bomba. Au plecat imediat, n-ai timp. Eu dacă mai stau, dacă mai am ceva, dacă să-mi pun Biblia în geantă, să mă duc să salut, nu mai am pe cine. Că dacă ești aici în față, cei de acolo dau puhoi, nu știi, în 5 minute sunt parcări care s-au eliberat în 5 minute. Nu sunt nici foarte mulți, ce-i drept, nu sunt nici înghesuite adunările, dar cam asta este realitatea. Adică oamenii trăiesc o religie doar eu și Dumnezeu. Și nu mă interesează cine e în stânga, cine e în dreapta, să mai stau de vorbă cu cineva, să realizeze că de fapt noi trăim și suntem împreună, să ne pese unora de alții, să ne cunoaștem unii pe alții, să stăm de vorbă unii cu alții, să ne rugăm unii cu alții. Asta înseamnă biserica. Biserica nu înseamnă un loc unde fiecare e pe contul lui, fiecare camera lui privată, fiecare își vede de treaba lui, își vede de viața lui și doar s-a rugat lui Dumnezeu. Nu, ci biserica înseamnă să te integrezi într-un grup, într-o adunare, în care poți să vii cu problemele tale sau poți să vii cu resursele tale. Observăm din punct de vedere financiar, unii aveau bani și îi aduceau și alții n-aveau și primeau ceva. Exista un schimb, exista întrajutorare, exista unitate. Poți să te rogi pentru cineva sau poți să soliciți rugăciunea cuiva. Poate treci tu printr-un necaz și ceri rugăciune cuiva. Și asta înseamnă biserica. Și în primul rând pune accent pe cei patru piloni: învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Dumnezeu să binecuvânteze biserica Domnului de aici. Totdeauna să urmărim aceste lucruri. Dar acum aș vrea să vorbesc și despre câteva dimensiuni ale acestei părtășii. Adică dacă dorim părtășie, părtășia nu poți avea cu oricine. Adică să vedem ce făceau acei oameni. Adică ce înseamnă biserică. Și din adins am citit de la versetul 37 ca să înțelegem cine făcea parte din această legătură frățească, cu cine să stai la masă să frângi pâinea, cu cine să te rogi, cu cine să împărtășești Scriptura sau de la cine să auzi Scriptura, pentru că asta nu înseamnă deschidere pentru oricine vine, da, e un frate aici, ne vizitează, hai să ne predice și el cine știe ce el ne spune. Trebuie să verificăm, să vedem părtășia, în ce dimensiune ar trebui să se realizeze. În primul rând, pocăința. În biserica primară s-a intrat prin pocăință. Pentru că pocăința a predicat-o Ioan Botezătorul când a spus: împărăția cerurilor se apropie, adică vine biserica, pentru că împărăția lui Dumnezeu se realizează prin biserică. Ea se apropie, dar acolo nu se poate intra altfel decât prin pocăință. Nu se intră prin naștere, că ești născut, ești din neam de preoți, că ești evreu. Nu prin asta. Au venit unii și au spus, dar noi suntem fiii lui Avram. Nu contează asta. Nu contează, nu din carne și din sânge. Nu prin naștere fizică poți intra în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, ci doar prin naștere din nou, prin pocăință, care se realizează în mod public în botez, care se manifestă apoi într-o schimbare a vieții, printr-o naștere din nou, într-o trăire exemplară, în sfințenie, în iertarea păcatelor, și asta include mărturisirea, asta înseamnă abandonarea păcatelor, că așa ne iartă Dumnezeu. El nu ne iartă ca să îi fie mai ușor să ne ierte data viitoare. Adică ai păcătuit acum, hai să le șterg asta, mai păcătuiești săptămâna viitoare, luna viitoare, după aia o să am mai puțin de lucru. El spune, eu te iert, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă pocăință. Vedeam apoi în biserică, fiecare era plin de frică. Fiecare era plin de frică. Oare mai este frica aceea de Dumnezeu? Frica aceea care era la început, să-ți fie frică, să păcătuiești, să fie frică să lipsești, să fie frică. Cina Domnului? Să vedem. Unii stau așa în cumpără, să vedem ce predică o fi, poate o iau, poate nu o iau. Ar trebui să ne fie frică. Dacă te simți nevrednic și spui eu nu o iau, eu vreau să spun, ar trebui să-ți fie mare, mare frică. Pentru că dacă vine Domnul Iisus în timpul cinei sau după cine, ce se întâmplă cu tine? Nu m-am împăcat, ar trebui, dar uite, n-am reușit să mă împac, să-mi cer iertare, m-am certat, n-am reușit să îmi rezolv problemele. Oamenii aceștia trăiau cu frică. Ei trăiau chiar cu sentimentul acesta. Biserica primară trăia cu așa un sentiment, cu așa o certitudine, am spune noi, o certitudine incertă. Adică ei spuneau, Domnul Iisus, e posibil să vină azi sau mâine. Ei așa credeau. De la o zi la alta vine Domnul Iisus, ei așa așteptau. Când Domnul Iisus s-a înălțat, ei au rămas apostoli și au spus, stai puțin, s-ar putea să vină imediat înapoi. Și au trebuit îngerii să le spună, să le dea două palme, să le spună, treziți-vă, nu mai uitați atâta cu ochii în sus, că aveți treabă, la treabă acum, el va veni în același fel, dar nu vine chiar acum, că ei așteptau, a plecat, să vedem cât, poate vine repede înapoi. Ei așa trăiau într-o așteptare iminentă a venirii Domnului Iisus Hristos. Și apoi unii chiar au fost și zvonuri că nu o să moară până nu o să-L prindă pe Domnul și așa mai departe. Au fost tot felul de zvonuri că va veni, după aia au fost zvonuri că a și venit chiar. Deci ei așa trăiau cu așteptare, da, Domnul Iisus vine. Și frica asta era în primul rând, nu cumva să mă găsească Domnul atunci când va veni în altă parte. Adică frații sunt la templu, se roagă și eu sunt la pescuit. Frații stau la templu într-o zi de post și eu mă duc la cumpărături că sunt mari oferte prin bazarurile și piețele de aici. Oamenii trăiau cu o mare frică. Dacă vine Domnul. Dacă vine Domnul și eu voi fi găsit făcând ceea ce nu mi-ar place să fiu găsit când vine Domnul. Eu nu spun că e păcat una sau alta. Dar gândește-te la când pui întrebare, e păcat să mă duc acolo, e păcat să fac asta, și au tinerii o mie și una de întrebări, e păcat asta sau cealaltă. Totdeauna puneți prin prisma asta întrebarea asta. Lucrul de care tu întrebi, e păcat sau nu, dacă vine Domnul. Dacă vine Domnul. Și frații stau în rugăciune, tu ești în altă parte, ești în plimbare, ești în nu știu unde, stai la televizor, stai să te odihnești că... Puneți întrebare, te ia Domnul pe tine? Asta era frica lor, fiecare era plin de frică, se temeau de Dumnezeu. Ei așteptau că vine Domnul imediat și apoi unitate. O altă dimensiune a părtășiei este unitatea. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Erau împreună la un loc, unitate. Erau toți împreună. Apoi vedem întrajutorare. aveau toate de 8, adică puneau toate, nu mai spuneau, nimeni nu zicea asta e al meu, e al meu, tot al meu, al meu, pentru că biserica vrea să pună capăt individualism, doar eu și eu și eu, și acel eu și eu și eu a dispărut și din punct de vedere spiritual, adică nu numai eu și Dumnezeu, ci înseamnă deja noi și Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele. Ori tu mănânci pâinea singur, nu dai niciodată o fărmitură de pâine nimănui în viața ta și tu spui pâinea noastră. Și Domnul spune, a cui? Am fost flământ și nu mi-ați dat. Doamne, dar când? Normal că tu ai mâncat singur, că nu ți-a ajuns niciodată. Că tu n-ai știut niciodată verbul a da, a ajuta, a pune și tu ceva. Nu, da, frate, dar nu știi ce probleme am eu, tu nu știi câte datorii am eu, tu nu știi în ce situații mă găsesc eu. Atunci nu te mai ruga pâinea noastră. Roagă-te altfel. Schimbă rugăciunea asta. Spune Tatăl meu care ești în ceruri, spune pâinea mea, spune păcatele mele, spune totul la singular, pentru că ești doar tu și Dumnezeu. Ori biserică înseamnă plural, noi și Dumnezeu, noi împreună, nu doar eu, și spiritual, și material, și financiar, și din orice punct de vedere, nu trebuie să fim singuri, nu trebuie să fim egoiști, nu trebuie să fim individualiști, ci noi și Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Ce făcea biserica primară? Vedeam frecventarea bisericii, nu era o opțiune. Să meargă cine n-are timp, să meargă cine nu-i foarte obosit, să meargă cine chiar nu mai are altceva de făcut, n-au decât să meargă. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Am spus de multe ori lucruri. Mie personal mi-a fi frică să știu că e biserică, e slujbă, eu pot să ajung și să n-ajung. Să spun, așa, puțin mă cam doare capul și azi sunt obosit și astăzi m-a durut capul și astăzi... Dar eu nu pot să stau acasă. Nu pot să stau acasă, nu pot să zic că dacă mă duc undeva, le spun totdeauna fraților, dacă vin, încerc să ajung. În primul rând îmi place cel mai mult în biserica locală, aici să fiu și vreau cât mai mult să fiu aici, dar și dacă sunt în altă parte, adică să nu ajungi să poți să faci un bine și să nu-l faci un păcat, dar mai ales să poți să vii la biserică și să nu vii. Eu vreau să le spun celor care stau acasă. Cei care s-au obișnuit cu biserica acasă, lasă, frate, pocăința e personală, e individuală și răstălmăcesc alte lucruri. Da, sfințirea este personală, pocăința e personală, dar vreau să spun că rugăciunea e în comun, că multe lucruri sunt în comun și că dacă vrei să faci parte din biserică, atunci când spui biserică, spui un grup de oameni din care tu trebuie să faci parte, în care tu trebuie să te implici, în care tu trebuie să fii activ, în care trebuie să fii parte, părtășie, să fii parte. Și asta înseamnă să te înscrii ca membru în biserică, asta înseamnă să-ți aduci contribuția ta la biserică, asta înseamnă să-ți pese de biserică, să dorești binele bisericii, să te întrebi ce pot face eu pentru biserică. Nu, dar ce a făcut pentru mine biserica? Dar ce face pentru mine conducerea? Dar ce face pentru mine păstorul? Dar cu ce m-au ajutat alții? Ci un grup din care faci parte și spui ce pot eu să fac, pentru că asta trebuie să fac în biserică, fiecare mădular îmi aduc aportul. Într-un fel sau în altul îmi aduc aportul. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dar ce cred eu este că oamenii aceștia când se adunau acasă, pentru că nu era structură ca 3.000 de oameni să fie împreună, deci din punct de vedere practic nu exista posibilitatea ca ei să fie împreună, să mănânce împreună, să ia cina Domnului împreună, existau acele celule, acele grupe acasă, cine avea o casă mai mare, vedem în odaia de sus, erau 120 de oameni, deci era deja casa lui Ioan Marcu, era deja o casă de lux, era un om bogat, un om care stătea foarte bine, că își permitea să aibă o mansardă în care să intre 120 de oameni. Atâția erau, cu atâția a început biserica în ziua 50.000, o daie de sus. Era un om foarte bogat. Nu toți aveau posibilitățile astea, dar existau acele case mai mari în care intrau 100 de oameni, erau acele celule de rugăciune și se adunau acolo și acolo frângeau pâinea, acolo luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și o altă dimensiune a părtășiei este tocmai bucuria, luau hrana cu bucurie. Ce înseamnă? Nu era un principiu din acesta care se manifestă de multe ori, poate și în mijlocul nostru, să spunem, toți punem parte egală, punem 10 ori la masă fiecare și mâncăm toți. Erau care puteau să dea, erau care nu puteau să dea, erau care puteau să dea mai mult de 10 euro și atunci puneau 50 de euro și altul care n-avea, mânca și el. Asta s-a întâmplat și Pavel a trebuit lecția asta în Corint să învețe pe corinteni, pentru că veneau bogații cu mesele lor de lux, cu tot ce aveau ei și erau săracii care nu aveau niciun colț de pâine, dați undeva deoparte, voi stați într-un colț, n-aveți nimic, dați-vă într-un colț, acum mâncăm noi, pentru că aici era confuzia. Erau mesele numite agape, adică mesele de dragoste, și apoi era cina Domnului, care era sărbătoarea. Și noi trebuie să facem diferențe, că dacă am pregătit o masă, să stăm la masă, este agape și ceea ce facem aici este cina Domnului. Și corintenii au început să le amestece astea două, dar și masa agape era o problemă pentru ei, pentru că unii mâncau, se înfructau, aveau de toate și o făceau doar ca să-și arate fiecare, să-și etaleze bogăția lor și prosperitatea, belșugul lor, iar alții nici n-aveau ce mânca. Și el spune, atunci trebuie să facem altfel. Și în biserica primară, de fapt, așa era. Împărțeau după nevoile fiecăruia. Pentru că conceptul de familie în Noul Testament, de fapt în cultura ebraică de atunci era altfel. Familia nu era familia cum o vedem noi aici, cum o avem noi acum, structura asta, adică mamă, tată și copii. Și când spuneai familie la ei, de exemplu în casa lui Corneliu, când a lucrat Dumnezeu, spunea casă, oikos, casa lui Corneliu. Era Corneliu, era soția lui, erau copiii lui. Dar apoi în casă, din familia asta lărgită, făceau parte servitori și erau oameni care aveau și sute de servitori și Corneliu era un om și el bogat și un om influent și avea zeci de slujitori și el și toți aceștia făceau parte din casă, servii. Și de aceea când spuneai biserica din casa lui, erau de fapt nuclee foarte mari, de 50 de oameni, de 100 de oameni sau chiar mai mult, pentru că totul era în funcție de prosperitatea celui om. Așa erau de obicei. Și pe lângă cei care veneau în casă, aproape în fiecare casă, făceau parte din familia aceea și anumiți săraci. Adoptau săraci. Și asta chiar a fost remarcat la Corneliu. Un om care făcea multe milostenii, fapte bune. Rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Adică, un om bogat spunea la masa mea, nu stau doar membrii familiei mele, adică părinții sau copiii sau rudele mele, ci totdeauna la masa lor chemau și săracii. Chemau și cei care aveau mai puțin și serveau masa împreună, stăteau la masă și ei, într-un fel, făceau parte din acea familie lărgită, din casa lui Corneliu. Și erau mai mulți oameni adunați. Erau cei nevoiași. Și asta era și cultura lor. Dar apoi lucrul acesta s-a implementat și la nivel de biserică. Și biserica primară a pus accent și pe dimensiunea asta a bucuriei, adică cine dădea, dădea cu bucurie. Nu spunea, da, tot eu să plătesc, da, tot eu să pun și altul nu. Cine făcea știa, eu fac un lucru pentru Dumnezeu, eu fac pentru că sunt dator, pot să dau și nu mă mai interesează cât dau ceilalți. Ce treaba lor, dacă ei nu vor să aibă bucuria de a da, dacă ei nu vor să aibă răsplată, e problema lor. Eu tot ce fac, fac pentru Domnul. Și eu vreau să fac cu bucurie, fără să mă uit că altul nu face nimic. Faptul că altul nu face nimic nu trebuie să mă condiționeze pe mine sau să mă influențeze să nu fac și eu. Nu. Eu fac cât pot, cum a spus Pavel, fac totul pentru Evanghelie. Eu fac partea mea, cât pot da, dau eu, cât pot face, fac eu. Și apoi, ce fac ceilalți? Doar să-i influențez, să-i fac să înțeleagă că trebuie să facă și ei ceva. Dar toate aceste lucruri le făceau cu bucurie. Și cel care mânca și n-avea nimic, și el venea cu bucurie că a văzut niște oameni sinceri, niște oameni care, cărora le pasă și de aceea e important și lucrul acesta. Apoi spune Scriptura și cu curăție de inimă, cu sinceritate. Adică fac un bine, te chem la masă, dar nu, stai puțin că s-ar putea că vin alegerile, s-ar putea că am eu ceva, un proiect, am eu nu știu ce cerere, am eu ceva pe dedesubt și apoi îți fac eu un favor, dar să vezi tu că ceva este după. Cu curăție de inimă. Fac un bine, nu ca să primesc ceva în schimb, nu ca să îmi rabursez în alt mod binele care l-am făcut, ci o fac cu sinceritate, îl fac cu bucurie pentru Domnul și s-a terminat. Domnul a spus, când faceți milostenie, nu faceți ca ceilalți, când chemați la masă, nu chemați pe cei care vă vor chema și într-o zi la masă, ci cheamă-l pe cel care nu va putea să te cheme niciodată la masă lui, că el nu are. Și atunci Dumnezeu va răsplăti în locul lui. Ai chemat cineva la masă, te cheamă și el. Ce bine ai făcut, că n-ai făcut niciun bine. Ai ajutat pe cineva, te ajută și el. Ce bine ai făcut, ți-ai pierdut răsplata, că deja te-a plătit. Când ai ajutat pe cineva care nu te va ajuta niciodată, pentru aceea îți va răsplăti Dumnezeu. Când ai dat cuiva care nu-ți va întoarce niciodată, pentru aceea te va răsplăti Dumnezeu. Apoi, oamenii aceștia, spune Scriptura despre ei, ei lăudau pe Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu. Nu e vorba doar de actul închinării. Dar că atunci când spui ei lăudau pe Dumnezeu, aici vrea să mai spună și ceva, că exista un fel de omogenitate în grupul acesta, adică nu ieșea unul mai sus ca alții. Nu apărea unul ca, vorba românului, ca păduchile în frunte. Ei lăudau pe Dumnezeu. Adică tot ce făcea, făcea Dumnezeu prin ei. E adevărat că era Petru, un om al lui Dumnezeu, apostol și așa mai departe, că erau apostolii. E adevărat că ei îi respectau pe apostoli, că le respectau, nu doar le spuneau da, te respect și se purtau frumos, dar ei chiar făceau, că a stărui în învățătura apostolului nu înseamnă că ei ascultau predica. Vreau să mă întorc din nou la un lucru acesta. Nu înseamnă că ei stăruiau în învățătura apostolului, înseamnă că da, venea Petru, deschidea Scriptura și spunea, fraților, scrie aici, și ei spunea, da, ne place, să știi că ai dreptate. A stărui în învățătura apostolului ce înseamnă? Fraților, scrie aici, ne-a spus Domnul Iisus că trebuie să vă botezați. Așa trebuie, da, așa facem. Fraților, noi când ne-am pocăit, când l-am slujit pe Domnul, uite, noi am lăsat bărcile, noi, Matei a lăsat vama, fiecare și-a lăsat asta și ne-am pus așa și vrem să fim, să ajutăm pe alții. Și așa spune, așa facem. Asta înseamnă că ei stăruiau în învățătura apostolului, că făceau ce spuneau apostolii. Nu doar că ascultau, nu doar că citeau. Că de asta spun, unii spun astăzi, învățătura apostolului înseamnă, dar fraților, noi trebuie să citim Biblia. Da, e bună citirea Bibliei. Dar vreau să spun că nu asta înseamnă să stăruiești în învățătura apostolilor. Nu înseamnă să știi Biblia pe de rost. Nu asta înseamnă să stăruiești în învățătura apostolilor. Nu înseamnă să predici Biblia că stăruiești în învățătura apostolilor, ci înseamnă că aplici Scriptura. Asta înseamnă că stăruiau. Biserica primară n-avea doar o carte din care auzeau ceva care impresiona și la urmă dădeau și note și spunea asta predica mai bine, cel mai puțin, ăsta dacă țipa mai puțin, cel dacă era mai scurt, era bine. Și dădea fiecare cu părerea, a fost bine, mi-a plăcut, am râs puțin, ne-am distrat, mergem acasă. Oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, adică ei erau interesați să practice, să facă ce li se spunea. Adică dacă apostolii spuneau la rugăciune, da, uite, trebuie să primiți darul Sfântului Duh, este făgăduința lui Dumnezeu, așa facem. Dacă trebuie să facem așa, facem așa. Ei nu mai puneau la îndoială, nu mai stăteau să medieze. Ei făceau cum spuneau apostolii. Și vedem, când au ajuns la niște conflicte, apostolii au luat niște decizii, au respectat deciziile lor. Asta înseamnă să stăruiești în învățătura apostolilor. Nu doar ca un ascultător, un participant la slujbă, am ascultat o predică, da, citesc Biblia, mă mai gândesc, ce înseamnă în primul și în primul rând să aplici. Că dacă citești și nu împlinești, degeaba ai citit. Dacă asculți și nu împlinești, degeaba asculți. Dacă predici și nu împlinești, degeaba predici. De aceea baza învățăturii apostolilor, baza Scripturii este să o împlinești. Și acum când vorbim anul acesta despre anul Scripturii, Nu vorbim doar ca să aflăm tainele Scripturii și acum să devenim niște oameni foarte bine informați, care am descoperit toate tainele și ca noi nu e nimeni. Și Dumnezeu ne spune, vă descoper tainele astea ca voi să trăiți în ele, să gustați din ele, nu doar să le înțelegeți la nivelul minții, ci să le puteți aplica în viața voastră, să vă transforme viața, să vă schimbe la sfârșitul anului, să spui, da, Scriptura mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat modul de a gândi, mi-a schimbat modul de a vorbi, mi-a schimbat modul de a mă îmbrăca, de a economisi, de a cânta, de a mă ruga și tot ce poate schimba Scriptura, să schimbe Dumnezeu în viața noastră. Să putem aplica Scriptura. Altfel, avem doar o religie, avem o carte pe care o declarăm sfântă și doar atât. Și ultimul punct cu care vreau să închei este că oamenii aceștia, spune Scriptura despre ei că erau plăcuți înaintea întregului norod. Erau agreați de cei din jurul lor, de mulțime. E foarte important acest aspect. Biserica a cam pierdut teren în domeniul acesta. Adică oamenii să se uite, să spună, îmi place de ei. Uite, îi văd nelipsiți dimineața, vin, se roagă. Ars casa cuiva, imediat, mână de la mână, au pus, au strâns, l-au ajutat. Este cineva bolnav, îi vezi, se programează, se duc, se roagă pentru el, îl vizitează, îi duc ceva, trece unul printr-un necaz, trece unul printr-o nevoie, nu spun, fiecare să descurce, cum am descurcat și eu, să descurce fiecare. Și spun, ce pot eu să fac, cu ce pot să fiu eu de folos? Erau plăcuți înaintea întregului norod. Domnul Iisus a spus, oamenii când vor vedea oamenii unitatea voastră, când vor vedea pacea voastră, când vor vedea dragostea voastră, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Și unitatea asta și sinceritatea asta și bucuria asta care aveau ei și dărnicia asta, ajutorarea asta care era între ei, ajutorul acesta reciproc, binele comun, toate astea au făcut ca oamenii să uite spre ei și au spus, stai puțin că religia e altceva decât vine unul și aduce darul, zice, stropește, sfințește, hai și du-te acasă și merge ca pe bandă, ca asta a ajuns templu. Totul mergea ca pe bandă, ca la fabrică. Da, vine levitul, taie gâtul, pune înapoi cu ce sânge, sfințește, stropește și hai, următorul. Și totul a ajuns un ritual și totul era doar o formă. Și mergea omul, dădea din cap, dă-i cu banul, dă-i cu asta, n-am mielul, nicio problemă, adu banul și am terminat și spune trei rugăciuni și du-te acasă. Eu văd că aici e altceva, religia asta e diferită. Ei pun accent pe relația cu Dumnezeu personală, dar și pe nevoile celor din jurul lor. Adică el nu vine să se închină singur. El nu este singur, el este cu alții. Chiar dacă nu-i cunoaște, se duce și întreabă, am ceva bani pentru Domnul, nu știi pe cineva, nu cunoști pe cineva, nu știi pe cineva care trece pentru nevoie, vreau și eu să fac un bine, vreau și eu să ajut, vreau și eu să mă implic, unde e nevoie de mine, vreau să fac și eu ceva pentru Domnul. Oameni care sunt preocupați să facă ceva, să ajute pe cineva și de aceea au ajuns să fie agreați, să fie plăcuți înaintea întregului norod. Și cel mai bun motiv de evangelizare sau mod de evangelizare este acesta, când oamenii văd în noi lucrul acesta și lumea vede lucrul acesta, că biserica lui Dumnezeu e o biserică, e o grupare unită, oameni disciplinați, oameni care ascultă, oameni care se interesează, oameni care se implică, oameni care au proiecte și le pasă. Dacă nu sunt aici, în Italia, așa săraci, îi caută în altă parte, îi caută în România, se duc undeva și fac ceva, strâng și acesta este secretul și eu mă rog ca Biserica Pentecostală să nu fie pentecostală doar cu numele, dar să fie pentecostală și cu fapta. Adică să se întoarcă, pentru că asta și-a dorit Biserica Pentecostală și chiar numele ei provine de aici, de la Pentecoste, ziua cincizecimii. Adică noi am vrut să ne întoarcem la origine, la început, să ne uităm în Biserica Pentecostală, dar nu vrem de la început să luăm doar vorbirea în alte limbi. Nu vrem de la început să luăm doar darurile Duhului Sfânt și manifestările Duhului Sfânt. Vrem și pe aceștia în primul rând, dar apoi și realitatea practică și pocăința practică. De aceea e nevoie de implicare, de aceea noi vrem să ne dăm tot aportul pentru a face voia lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă părtășie. Nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu, relația care a așezat-o în biserică este una de părtășie. Îmi aduc și eu aportul, îmi aduc partea, contribui și eu cu ceva, iau și eu parte, iau parte la serviciile divine, frecventez biserica, iau parte la cina Domnului, mă împărtășesc, stăm la masă, iau parte la întâlniri, la dezbateri, la adunare generală. Sunt oameni care spun la adunare generală, nu vin niciodată. Mă îndoiesc că faci parte din biserică, dacă nu te interesează. Dacă nu te interesează toate aspectele. Dacă nu te interesează tot ce se întâmplă în biserică spre binele ei, să dorești binele ei și să spui ce aș putea să fac eu pentru biserică. Cum aș putea eu să mă rog, să particip la tot ce se face, să fii activ, să fii implicat. Asta înseamnă să faci parte din biserică, asta înseamnă părtășia la care ne-a chemat Dumnezeu. E o părtășie care apoi va continua în cer, dar până una alta Dumnezeu spune, eu v-am chemat să fiți una. Rugăciunea Domnului Iisus a fost și mă rog ca ei să fie una, cum noi suntem una. De aceea Dumnezeu să ne facă una. Și noi să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu ca să fim una, adică să ne implicăm. Nu câte unul, nu fiecare pe contul lui, nu fiecare în mod privat, ci toți împreună. Observați, apare de mai multe ori expresia aceasta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Fiecare era plin de frică. Vedem individualismul pe undeva, fiecare era plin de frică, evlavia, sfințirea personală, dar adusă împreună. Și asta înseamnă părtășie. Împreună să-L lăudăm pe Dumnezeu, împreună să cântăm, să ne rugăm, să mijlocim, să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.